რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათი შესრულდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით აგარ უკვე 1 საათია, მომდენო 1 საათის განმავლობაში ისე თქვენთვის ვიმუშავებთ მე ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად. ოპერატორის პულს გოჩა ლეჟავა მართავს. განაგზობთ ჩვენს გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ნინო გელაშვილს დავუთმობ მიკროფონს.
ფილმშვიდობის დავიწყებ უცხოეთით. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის გამოკვლევა მაჩვენა, რომ საბერძნეთს სჭირდება გაცილებით მეტი ფინანსური დახმარება, ვიდრე ევროპის ლიდერებმა განსაზღვრეს. სავალუტო ფონდის მკაცრი გაფრთხილება გაისმა მაშინ, როცა საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ცდილობდა უკმაყოფილო მემარცხენე კანონმდებლების დარწმუნებას იმაში, რომ 15 ივლისს დღეს მხარი დაუჭირონ მომჭირნეობის ზომებსა და ეკონომიკურ რეფორმებს 85 მილიარდი ევროს დახმარების მისაღებად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის გამოკვლევის თანახმად საბერძნეთის ფინანსური მდგომარეობა ძალიან არის გაუარესებული და ევროპის ქვეყნებმა საბერძნეთს უნდა მიცენ 30 წლიანი პერიოდი იმისთვის, რომ ის მოემსახუროს ევროპის განაღებულ ვალებს და მათ შორის ახალ ვალებს. შეერთებული შტატები ამზადებს გაეროს რეზოლუციის პროექტს, რომელშიც აისახება ირანთან მიღწეული შეთანხმების დეტალები. დოკუმენტს დღეს წარუდგენენ გაეროს უშრობის საბჭოს. შეერთებული შტატების ელჩი სამანდა პაუერი გააცნობს უშრობის საბჭოს წევრებს შეთანხმების მთავარ პუნქტებს. პაუერის განცხადებით, ახალი რეზოლუცია ჩაანაცვლებს გაეროს უშრობის საბჭოს მიერ დაწესებული სანქციების ჩარჩო დოკუმენტს. ახალ დოკუმენტს უკვე აქვს გაეროს ვეტოს უფლების მქონე იმ წევრების მხარდაჭერა, რომლებიც მონაწილეობდნენ ირანთან მოლაპარაკებებში. საქართველოს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი, ამჟამად კი გაეროში ირანის საკითხზე ექსპერტთა ჯგუფის კოორდინატორი სალომე ზურაბიშვილი გამოეხმაურა ირანთან შეთანხმების მიღწევას. გამოეხმაურა ფეისბუქის გვერდზე, ის წერს: დღეიდან მთელი გეოსტრატეგიული ბალანსი შეცვლილია, დროა ჩვენც მოვერგოთ და გავიგოთ ამ სიტუაციიდან რა სარგებელი შეიძლება მოვიციოთ და პირველ რიგში დავიწყოთ სერიოზულად ზრუნვა იმაზე, რომ ირანის დაბრუნება ნავთობის და გაზის ბაზარზე ჩვენი გავლით მოხდეს. ამ საკითხში მართლაც გაგვაჩნია სტრატეგიული ადგილი და ის პარტნიორები ევროკავშირი და ამერიკა, რომლის გამოყენება უნდა შეგვეძლოს თროულად, წერს სალომე ზურაბიშვილი. რუსეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ხელისუფლებას ექნება უფლება უგულებელყოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ვერდიქტები, თუკი ეს ვერდიქტები რუსეთის კონსტიტუციის შეუსაბამოდ ჩაითვლება. ამ გადაწყვეტილებით რუსეთის თავს ანიჭებს უფლებას ოფიციალურად უარყოს ადამიანის უფლებების სფეროში წამყვანი საერთაშორისო სასამართლოს ვერდიქტები. თბილისში გლდანის მე-6 მიკრორაიონში აფეთქების შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი კორპუსიდან წუხელმაშველებმა მე-5 გვამი გამოიტანეს. გარდაცული მამაკაცი იყო. მისი ცხედარი პროზექტურაში გადაასვენეს. ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ ქირურგის ეროვნულ ცენტრში მისვლის შემდეგ განაცხადა, რომ დაშავებული ორი გოგოს მდგომარეობა კრიტიკულია. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინის მორიგი შეხვედრა გაიმართება დღეს პრაღაში. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ტელეფონით ესაუბრა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკს. ტუსკმა სინანული გამოთქვა საქართველოში დაგეგმილი ვიზიტის გადადების გამო. მისი ვიზიტი 14-15 ივლისს უნდა შემდგარიყო, თუმცა გადაიდო საბერძნეთის კრიზისის გამო. დონალდ ტუსკს გამოთქვამს მზადყოფნა ახლო მომავალში ეწვიოს საქართველოს. ამ ინფორმაციას ავრცელებს საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახური. და ბოლოს დღეს ფოთში რიგით პირველი რეგიონული თეატრების საერთაშორისო ფესტივალი გაიხსნება. კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით და კულტურულ საგანმანათლებლო ფონდის დღეს ორგანიზებით გაიმართება ეს ფესტივალი ფოთში და გაგრძელდება დღეიდან 25 ივლისის ჩათვლით. ფესტივალში მონაწილეობენ როგორც საქართველოს, აგრეთვე იტალიის, ბელორუსიის და პოლონეთის რეგიონული თეატრები.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები. დარჩება ის მიკროფონთან დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც გვეტყვის რამდენიმე სიტყვას.
დღეს ქუთაისში პარლამენტის ბიუროს სხდომა გამართება შუა დღისას. შემდეგ კი 13 საათზე რიგარეშე სესიის პლენარული სხდომა დაგეგმილი. დღეს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გამოკვლევის პრეზენტაციას გამართავს. გამოკვლევის სახელწოდება გახლავთ საყდრისი ყაჩაღიანი გრევა კანონის სახელით. ესპანური კომპანია Iberproex-ის წარმომადგენლები და კომპანიის ესპანელი ხელმძღვანელი გამართავენ პრესკონფერენციას ბათუმის სტადიონის საპროექტო სამუშაოების ხელშეშლა და კონტრაქტის გაწყვეტა, ასეთია დაანონსებული თემა. თბილისის საკრებულოს განათლების და კულტურის კომისიის თავმჯდომარე თამარ ტალიაშვილი გამართავს პრესკონფერენციას თემაზე საბავშვო ბაღებში რეგისტრაციასთან და ადგილებთან დაკავშირებული პრობლემები. თბილისის მერიაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს სხდომა გამართება, რომელშიც თბილისის მერი მიიღებს მონაწილეობას. და როგორც გითხარით, დღეს ფოთში იხსნება რეგიონული თეატრების საერთაშორისო ფესტივალი.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშულმა გადაავლო დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს. თვალი 9 საათი და 7 წუთი შესრულდება სულ რამდენიმე წამში საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს დილის პროგრამას. ახლა გეტყვით ჩვენი გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსის შესახებ. გადაცემის ამ საათში ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკის, სპორტისა და ინტერნეტის სიახლეებს. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი სტუმარი შემოგვერთდება. ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატებმა გუშინ მარნეულის მუნიციპალიტეტში ეთნიკური უმცირესობების ფორუმის მეორე რეგიონალური შეხვედრა გამართა, რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის მნიშვნელობას საქართველოსთვის და ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის საკითხების განხილვას დაეთმო. პროექტის მთავარი მიზანია საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების ინფორმირებულობა, ჩართულობა ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიცაა საქართველოს და ევროკავშირის თანამშრომლობის პერსპექტივები აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკის ფარგლებში, უმცირესობების უფლებების როლი და ასე შემდეგ. აი ამ და სხვა საკითხებზე ჩვენს ეთერში ისაუბრებს ეთნიკური უმცირესობების ფორუმის კოორდინატორი, ახალგაზრდა ადვოკატთა წარმომადგენელი ნინო ისაკაძე. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როცა ჩვენთან სტუმარი იქნება და თუ კი თემა გაინტერესებთ, შეგიძლიათ მას დაუსვათ შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება 2988327. ეს გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან ნინო თარხნიშვილი და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით. საოკუპაციო ხაზის საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში გადმოწების კვალდაკვალ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საზოგადოებას სიმშვიდისკენ მოუწოდებს და ამბობს, რომ ხელისუფლება გააზრებული გეგმით მოქმედებს, თუმცა ოპონენტების გარდა ექსპერტებიც თვლიან, რომ დაშვებულია შეცდომები საერთაშორისო თანამეგობრობის მობილიზების ჭრილში და რომ იმ თავითვე გაუმართლებელი იყო რუსეთთან დათბობის პოლიტიკა. რა გამოხმაურება მოჰყვა რუსეთის მხრიდან მცოცავი ოკუპაციისა და ანექსიის კიდევ ერთ გამოვლინებას და რაბედიელის ბაქოს უფსის ნავთობსადენის იმ მონაკვეთს, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა. ლელა კონჭულია გააგრძელებს თემას.
რუსეთის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიების თანდათანობითი ოკუპაციის პროცესს, რაც ამჯერად ათივლის გორის რაიონის სოფელ წითელუბნისა და ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ორჭოსნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერების უკანონოდ აღმართვით გამოვლინდა შეერთებული შტატები გამოეხმაურა. სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერის ჯონ კირბის განცხადებით, ვაშინგტონის პოზიცია უცვლელია აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საკითხთან მიმართებით და ეს რეგიონები საქართველოს განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს.
We reaffirm our strong support for Georgia's sovereignty, territorial integrity.
კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ. კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ რუსეთს შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ყველა ვალდებულება და აბრუნოს თავისი შეიარაღებული ძალები კონფლიქტამდე დაკავებულ პოზიციებზე. გააუქმოს საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების გადაწყვეტილება და უზრუნველყოს ჰუმანიტარული დახმარების ხელმისაწვდომობა ამ რეგიონებში.
რუსეთის მხრიდან მორიგი პროვოკაცია წარმოადგენს მცოცავი ოკუპაციისა და ანექსიის პოლიტიკის ნაწილს. ითქვა 14 ივლისს, როცა ერთმანეთს ხვდებოდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი და საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელი ელჩი კიასტუტის იანკაოსკასი. ითქვა, რომ რუსეთის ქმედება მიზნად ისახავს საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების სრულ იზოლაციაში მოქცევას. მისიის ხელმძღვანელის თქმით, გრძელდება ინტენსიური პატრულირება საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ შესაძლო ინციდენტებისა და მდგომარეობის გართულების თავიდან არიდების მიზნით. რუსეთის ქმედებას პროვოკაციული უწოდა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა საქართველო მისი თქმით უკვე სამი წელი წადია რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზების წრფელ სურვილს გამოხატავს. ამასთან პრემიერი საზოგადოებას სიმშვიდისკენ მოუწოდებს, რაც ანალიტიკოსთა ერთი ნაწილისთვის აბსოლუტურად არაადეკვატური რეაქციაა.
საჭირო არ არის 17 აჟიოტაჟი და პანიკა. თავრობამ იცის რა უნდა გააკეთოს, თავრობამ იცოდა რა საკეთებდა. და ჩვენ მიზანმიმართულად თანმიმდევრულად მიუყვებით ჩვენს გზას. ჩვენ შვიდათ, მაგრამ პრინციპულად ამტკიცეთ, უნდა გამოვიყენოთ ყველა საერთაშორისო ბერკეტი.
პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშანიძე ერთ-ერთია იმ ექსპერტებს შორის, რომელთათვისაც აბსოლუტურად არასაკმარისია ხელისუფლების პოლიტიკა საქართველოს დეოკუპაციის მიზანთან მიმართებით. ამ კონტექსტში პოლიტოლოგისთვის იმთავითვე მიუღებელი იყო რუსეთისკენ დათბობის პოლიტიკის გზით სიარული და ხელისუფლების კმაყოფილება მიღწეულით. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას თორნიკე შარაშანიძე აღნიშნავს, რომ ასეთმა მიდგომებმა პრობლემის არაადეკვატური აღქმა გამოიწვია.
რაღაცა შეიძლება ახლა ტაქს მიაღწია, რაღაც დაძაბულობა შეიძლება დააცხრო, მაგრამ ახლა რის ხარჯზე მივიღებ ჩვენ დაძაბულობის დაცხრობა, რის ხარჯზე მივიღებ მწვანელის და პამინდროის და მანდარინის გატანა უსულ ბაზარზე. საოკუპაციო ხაზის გადმოწევის ფაქტია და აფხაზეთის და საფრანგეთის პრაქტიკულად ანექსიით, ხო? ვინ და ახლა ეს დიალოგი და გამუდმებისა ყალებს ფიქრობს აღარ და ხოლმე მე ვიარ ღირდა ამგვარად. თუ მეტყვი შენ პარტნიორს რა აყვავ მე ქვეყანა და მათ შორის საგარეო პოლიტიკის პრობლემები არა, მაგრამ შეკრო კი ბატონო რა გინესკენი. აა ესე მოხდა კიდევა სამწუხაროდ.
რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების დადგმის გამო ოკუპირებულ საზღვრებში მოექცა ბაქოს სუფსის 830 კილომეტრიანი ნავთობსადენის 1605 მეტრიანი მონაკვეთი. როგორც ბაქოს სუფსის ნავთობსადენის ოპერატორი კომპანიის British Petroleum-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა თამილა ჩანტლაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, კომპანია მილსადენის სექციების განახლების გეგმაზე მუშაობს.
ეს მოიცავს როგორც საბჭოთა კავშირის დროინდელი ძველი მილების შეცვლას, რაც ჩვენ განვახორციელეთ, ასევე სამუშაოებს, რაც ითვალისწინებს ზოგიერთ მონაკვეთზე ნავთობსადენის მარშრუტის შეცვლას. და სწორედ აი აქ იაზრება მონაკვეთის გადატანა ახალგორის რაიონიდან.
ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრებზე ცხინვალის ჯგუფის ხელმძღვანელი ხოხ გაგლოითი მოუწოდებს British Petroleum-ს, რომ ბაქოს სუფსის მილსადენის თემაზე ცხინვალთან აწარმოონ მოლაპარაკებები. თუმცა, როგორც თამილა ჩანტლაძემ აღნიშნა ჩვენთან საუბრისას, კომპანია BP შესაბამისი ხელშეკრულებების მიხედვით მოქმედებს და მას ვალდებულებები ეკისრება მხოლოდ საქართველოს სახელმწიფოსა და მთავრობის წინაშე.
თქვენ მოისმინეთ ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი 9:13-ზე შესრულდა საქართველოში. ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში ეკონომიკური სიახლეებით. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისა და აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით ქალაქ ქუთაისში მასშტაბური პროექტი მიმდინარეობს. პროექტის ღირებულება 27 მილიონ ლარზე მეტია. მისი დასრულების შემდეგ ქუთაისში მცხოვრები 14000 ოჯახი 24 საათიანი წყალმომარაგებით იქნება უზრუნველყოფილი, ხოლო 36000 ოჯახი გაუმჯობესებული წყალმომარაგების გრაფიკით ისარგებლებს. ვენაში ირანსა და 6 ამერიკის შეერთებულ შტატებს, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, გერმანია, ჩინეთი და რუსეთ შორის მიღწეული შეთანხმების ფონზე მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი დაეცა. მაგალითად, ბლუმბერგის ინფორმაციით დღეს დილით ბრენტის მარკის ნავთობზე ფასი 0.99 ასეთი ჩემცირდა და ბარელზე 57.28 დოლარი შეადგინა. ირანმა და ექსეულმა თეირანის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების გაუქმების სანაცვლოდ ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმებას მიაღწიეს. სემეკი თბოელექტროსადგურებისთვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების დადგენის საკითხს 22 ივლისს განიხილავს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის განცხადებით. მიმდინარე წლის 29 ივნის კომისიის ტარიფებისა და ეკონომიკური ანალიზის დეპარტამენტმა კომპანიების ხელისუფლებისგან მოითხოვა დამატებითი ინფორმაცია, რომლის მიწოდებაც კომისიის მიერ განსაზღვრულ დროში არ მომხდარა. ŠPS GFAUER-მა დოკუმენტაცია 14 ივლისს წარმოადგინა, იქიდან გამომდინარე, რომ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია საჭიროებს შესწავლასა და ანალიზს, კომისია თფო ელექტროსადგურისთვის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების დადგენის საკითხს 22 ივლისს საჯარო სხდომაზე განიხილავს, ნათქვამია კომისიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე, სულ რამდენიმე წუთში დაგვებრუნდება კვლავ ეთერში ეკონომიკური მიმოხილვით. ამჯერად ნინო გელაშვილს დავუთმობ მიკროფონს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
შეერთებული შტატები დღეს წარუდგენს გაეროს უშრობის საბჭოს ახალი რეზოლუციის პროექტს, რომელშიც აისახება ირანთან მიღწეული შეთანხმების დეტალები. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის გამოკვლევამ აჩვენა, რომ საბერძნეთს სჭირდება გაცილებით მეტი ფინანსური დახმარება, ვიდრე ევროპის ლიდერებმა განსაზღვრეს. რუსეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით რუსეთს ექნება უფლება უგულებელ იყოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ვერდიქტები, თუკი ისინი რუსეთის კონსტიტუციასთან შეუსაბამოდ ჩაითვლება. თბილისში გლდანის მე-6 მიკრორაიონში აფეთქების შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი კორპუსიდან მაშველებმა წუხელ მე-5 გვამი გამოიტანეს, მამაკაცი გახლდათ გარდაცვლილი. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი 14 ივლისს ტელეფონით ესაუბრა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკს, რომელმაც ერთი მხრივ სინანული გამოთქვა საქართველოში დაგეგმილი ვიზიტის გადადების გამო, მეორე მხრივ კი გამოთქვა მზადყოფნა ახლო მომავალში ეწვიოს საქართველოს. დღეს პრაღაში რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი სურა ბაბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინის მორიგი შეხვედრა გაიმართება.
ახალი ამბები გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა და ნინო ევგენიძე დაბრუნდა მიკროფონთან ეკონომიკის მიმოხილვით. ნინო, გისმენთ.
დილამშვიდობის, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა იქნება ევროკავშირმა საქართველოს რეფორმების განხორციელებისთვის ტრანში გამოუყო. ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ საქართველოს მოგეხსენებათ არაერთი რეფორმის გატარებელის წინ, გარდა იმისა, რომ დაახლოების პროცესს ევროკავშირის ბაზრის გახსნა ქართული საექსპორტო პროდუქციისთვის და გამარტივებული სავიზო რეჟიმი მოაქვს ქვეყნის მოსახლეობისთვის. ამ გზაზე ასე ვთქვათ, კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ის ფინანსური დახმარება გახლავთ, რომელიც რეფორმების მხარდაჭერას ისახავს მიზნად.
გუშინ გადმოერიცხა.
დიახ, და ზუსტად გუშინ ცნობილი გახდა, რომ ევროკავშირმა დაამტკიცა 6 მილიონ ევროიანი ტრანში პირველი, ასე ვთქვათ, გადარიცხვა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცისა და მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის საბიუჯეტო დახმარების პროგრამის ფარგლებში. ეს თანხა წარმოადგენს ერთ-ერთ პირველ, ასე ვთქვათ, გადარიცხვას ტრანშს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული 45 მილიონიან ევროიანი, ასე ვთქვათ, პროგრამისა, რომელიც, როგორც უკვე ზევით აღნიშნე, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობას ისახავს მიზნად. როგორც ევროკავშირის წარმომადგენლობის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, სიტუაციის შეფასების შემდეგ ევროკავშირმა დაასკვნა, რომ ამ პირველი ფიქსირებული ტრანშის გადახდის წინაპირობები დაკმაყოფილდა, რომ და საქართველოს მთავრობა მტკიცედ უჭერს მხარს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობისა და მცირე და საშუალო ბიზნესის რეფორმების განხორციელებას. როგორც პრიორიტეტები მოწმობს, ევროკავშირის ეს დახმარება მიმართულია ძირითადად მცირე და საშუალო ბიზნესზე, ანუ საშუალო შემოსავლის მოქალაქეებზე, და სწორედ მათ გაძლიერებას ისახავს მიზნად. მცირე და საშუალო ბიზნესის წილი საქართველოს მთლიან შიდა პროდუქტში 15% არ აღემატება, მაშინ როცა ევროპაში ეს მაჩვენებელი 58% აღწევს და ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი 52%-ია. სწორედ ეს უზრუნველყოფს ქვეყანაში საშუალო ფენის არსებობას, რაც თავის მხრივ სტაბილურობისა და სოციალური გაჭირვების დაძლევის გარანტიაა. ამ გზაზე საქართველოს კიდევ ბევრი აქვს გასავლელი და როგორც ხედავთ, ევროკავშირის აღნიშნული გრანტიც უნდა დაგვეხმაროს ამ პრობლემების დაძლევაში. როგორც ევროკავშირის წარმომადგენლობაში აცხადებენ, პროგრამის ფარგლებში შემდგომი ტრანშების გადმორიცხვა დამოკიდებული იქნება სავაჭრო პოლიტიკის რეფორმების გატარებასთან, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების სტრატეგიასთან დაკავშირებული წინაპირობის დაკმაყოფილებაზე და ასევე მაკროეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელების, საჯარო ფინანსების მართვისა და ბიუჯეტის გამჭვირვალობის უწყვეტ დამაკმაყოფილებელ მაჩვენებლებზე. სამწლიანი პროგრამა ხელშეუწყობს საქართველოს მთავრობას, ასე ვთქვათ, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის განხორციელებაში. ევროკავშირის მხარდაჭერის ძირითადი მიმართულებები გახლავთ: ვაჭრობისა და მცირე და საშუალო ბიზნესის სტრატეგიული საფუძვლების შემდგომი გამტკიცება, ვაჭრობისა და კერძო სექტორის მარეგულირებელი და ხელშემწყობი ინსტიტუტების ფუნქციონირების გაუმჯობესება, ეკონომიკური აქტორებისა და მცირე და საშუალო ბიზნესის გაძლიერება და ამავდროულად DCFTA-ის შესაბამის ახალ მარეგულირებელ გარემოზე მათი მორგება და დაბრუნებული მიგრანტების, ბიზნესით დაკავებული ქალების და ახალგაზრდა მეწარმეების ეკონომიკური ინტეგრაცია. აი ეს გახლავთ ის ძირითადი მაჩვენებლები, ასე
ვთქვათ, ამ ყველაფერს.
მიმართულებები, რომელიც ეს პროგრამა ითვალისწინებს და ეს დახმარება მოიცავს.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო, ნინო ევგენიძე გახლავთ ეს, რომელმაც ეკონომიკური მიმოხილვა წარმოგვიდგინა. 9:21 შესრულდება ძალიან მალე საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. მოდით ახლა მოვისმინოთ, სად შეგვიძლია გავატაროთ დღევანდელი თავისუფალი დღე, როგორ დავგეგმოთ თავისუფალი საღამო. მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს დღევანდელი დღის აფიშას.
შავა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით 10 წელი მეთოდის შესახებ. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება უკრაინელ თანამედროვე ხელოვანთა ჯგუფის მიერ 10 წლის განმავლობაში უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებისა და სოციალური პრობლემების თემატიკაზე შექმნილი ფოტო და ვიდეო ნამუშევრები. სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმი გიწოდ გამოფენაზე ქართველები მეორე მსოფლიო ომში წარმოდგენილი იქნება აქამდე უცნობი კოლექციები. დამთვალიერებელი იხილავს სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო შენაერთების მონაწილე ქართველ მებრძოლთა 250-მდე მემორიალურ ნივთს. ესენია პირადი წერილები, სიგელები, მისალოცი ბარათები, მედლები და სხვა. კავკასიის ფრონტი ნინო ჯორჯაძის ფოტოობიექტივში ესე ქვია გამოფენას, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის 100 წლის თავს ეძღვნება. ჯორჯაძე საქართველოში პირველი ფოტომოყვარული ქალია, რომელმაც შექმნა პირველი მსოფლიო ომის ამსახველი მრავალფეროვანი და თემატურად მდიდარი მატიანე. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი ანიმაციური ფილმი მინიონების 3D ფორმატით. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ მძაფრ სიუჟეტიანი ფილმი ტერმინატორი გენეზისი და კომედია ტედი 2.
დღევანდელი დღის აფიშა წარმოგვიდგინა მარიამ ციндеლიანმა. 9:23 საქართველოში და სტუდიაში შემოგვიერთა დავით გონზოჩიხლაძე. მიხვდებოდით ალბათ ინტერნეტ ტექნოლოგიური სიახლეებით. მივესალმები გონზოს.
გამშედობის. გუშინდალი დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა არის Plot of Flyby, პლუტონისკენ დაძრული მისია, რომელიც უნდა მივიდეს. ადამიანის კან შედგება მართალია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი მისია, რომელმაც უნდა ჩააღწიოს მოკლედ პლუტონამდე და რომლის live stream-იც მიმდინარეობდა ინტერნეტში. მთელი დღის განმავლობაში შეგვეძლო გვენახა ადამიანების სოციალურ მედიას ანგარიშები, რომლებიც უშუალოდ არიან ამ ყველაფერში ჩართულები. ასევე მეგრიჩეთ, რომ თვალიადევნოთ თვითონ NASA New Horizons, ესეთი ანგარიში არის Twitter-ზე, საკმაოდ ბევრი ფოლოვერი ყავს უკვე სხვა შორის ამ Twitter-ის ანგარიში, სადაც ნუ ყოველთვის მიიღებთ update-ებს ყველა წერს ამის შესახებ. დღეს მოკლედ ფოტოს ასევე
მე ყველაზე მეტად ის მხდებოდა გულის ფორმის.
კი, საკმაოდ დიდი ხანი მოდიოდა უბრალოდ ეს ფოტო ჩვენამდე. ასევე ნუ ერთსაც გეტყვით, ძალიან საინტერესო არის თვითონ სტრიმი. Ustream Summit-ის პირდაპირ ეთერი თელ დღის განმავლობაში, სადაც შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს შეხვიდეთ. ჩემში 53 მილიონამდე ადამიანს აქვს ეს უკანანახი, სადაც ნუ ადამიანები ზიან წარმომადგენლები ნასასგან, სპეციალისტები და ყოველთვის ნუ ეს გაუჩერებლად მოკლედ საუბრობენ ამ მისიის შესახებ, მის მნიშვნელობაზე, გამოდიან სიტყვით, ნუ გვაცნობენ ყოველთვის სიახლეებს. მოკლედ საინტერესო ამბავია, რომელსაც შეგიძლიათ დღის განმავლობაში თვალი მიადევნოთ და მე ყოველ შემთხვევაში ასაუბრებ თქვენს, გირჩევდით მოკლედ.
საინტერესო გასართობია.
არა, მხოლოდ გასართობ. ხო, ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი მისია არის რეალურად. მითუმეტეს რომ ალბათ დღეს უფრო მეტი მასალა გვექნება, მეტი ფოტოები თუნდაც, მეტი ტვიტები და ასე შემდეგ. საინტერესო იქნება ჯამში ალბათ. გავგზავნოთ დედამიწის ამბებით უფრო მეტად, იმიტომ რომ რამდენიმე სიახლე მინდოდა მეთქვა თქვენთვის, ერთი კვლევისა და ორი ესეთი ორი ფიჩერის შესახებ, ასე ვთქვი, დამატების შესახებ. მოკლედ პირველი კვლევა დედამიწიდან ამჯერად, რაც არის, ეს არის Pew Research Center-ის, Pew-ს გამოკვლევების ცენტრის კვლევა, რომელიც ადგენდა თუ რამდენი ადამიანი მოიხმარს Facebook-სა და Twitter-ს როგორც ინფორმაციის მიღების წყაროს, ან კონკრეტულად როგორც ინფორმაციის მიღების პირველ წყაროს. და როგორც აღმოჩნდა, საინტერესო დაკვირვებაა ის, რომ ქსელები იზრდება კვლავ, თითქოს ისინი იყვნენ რაღაც გუშინ შექმნილები, ასე ვთქვათ. დაახლოებით 63% ორივემ, Twitter-მაც და Facebook-მაც აჩვენა, რომ ქსელის მოხმარება 63% მოიხმარს მას ზუსტად ინფორმაციის ძიების დანიშნულებით. ამაზე ხშირად არის ხოლმე საუბარი, რომ სოციალურ Facebook-ის ატვიტერის გახდა პირველად ეწყარო, ასე ამბობენ, რომ მილენიალები არიან ძირითადად თამაში დამნაშავე, თუმცა ნუ არ არის მხოლოდ ასე მოკლედ კვლევამ რაც აჩვენა, მხოლოდ მილენიალებში არ არის საქმე, ზრდა არის ბორეს ქესის ადამიანებს შორის და ისევე როგორც ახალგაზრდებში, ასევე 35 წელს ზემოთ ადამიანებშიც, ნუ ისინიც იწყებენ Facebook-ის და Twitter-ის მოხმარებას როგორც ერთად ინფორმაციის წყაროს. ჩემში ძალიან საინტერესო კვლევა, ნუ თუ გსურთ რომ ჩაუხმავდეთ, PEW.
ეხა დაუკვირდი მეც, ანუ ჩემთვის რომ დაესვათ ეს კითხვა, ალბათ მე 3%-ში
მოხდებოდით. იმიტომ რომ ნუ ალბათ უმეტესობა პასუხობს ეს ამას, იმიტომ რომ რეალურად შეგვიძლია ჩვენი ანგარიშების ისე მართვა, რომ ინფორმაციის მათგან მიღება შეძლოთ.
სულ ბოლო ისიც რომ ავიღოთ, ანუ რაც მახსენდება ყველაზე, ესეთი კაფეო, აი ეს ინფორმაციის მიღება, სწორედ ეს 13 ივნისის სტიქი დღე იყო, როცა მხოლოდ პირველი ინფორმაცია მე მაგალითად Facebook-იდან გავიგე, რა ხდებოდა.
ხალხი შეიძლება 13 ივნისის და ინფორმაციის ინტერნეტის დამოკიდებულების შესახებ შეუძლია ჩვენ საიტზე.
რა
თქმა უნდა, პროგრამა, რომელიც ზედ ამას შეეხებოდა. გადავედეთ კიდევ ერთ საინტერესო ამბავზე, რომელიც გუშინ ვითარდებოდა. ნაკლებად ეხება მართალია საქართველოს მოხმარებელს, მაგრამ ზოგადად ნუ არის საინტერესო მოვლენა გაერთიანებულ სამეფოში, ფეის გაშვება გუშინ. მოკლედ გაერთიანებულ სამეფო გახდა პირველი ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ, რომ სადაც ფეი გაუშვეს, ანუ მომხმარებლებს უკვე შეუძლიათ რომ თავისი ტელეფონების და სმარტვოჩების დახმარებით გადაიხადონ რაღაც მომსახურების თანხა. სხვა შორის ეს რაღაცით უკეთესიც არის სერვისზე, რომელსაც გთავაზობს FPay ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იმიტომ რომ აქ უკვე დამატებულია საზოგადოებრივი ტრანსპორტი სარგებლობა ლონდონში კონკრეტულად, სადაც შეგვიძლია რომ ამ ჩვენი ტელეფონით მაგალითად და ასევე რა თქმა უნდა smartwatch-ის გადავეხადოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადასახადი, რაც არის ძალიან კარგი. ერთი ყველაზე ცუდი არის ის, რომ რა თქმა უნდა როდესაც გავრცელდა ამბავი რომ გუშინ რომ გაშვებულიყო ადამიანები, გამემართნენ თავენთის მართლონებით და საათებით რაღაც სხვადასხვა ნივთების შესაძენად, აღმოჩნდა რომ ბანკების რაღაც ნაწილი ივლისის ბოლომდე არ იყო მსად და ივლისის ბოლომდე ნუ არ ექნება ეს სერვისი, ამას გამოიწვია გარკვეული აღშფოთება, ასე ვთქვათ, Twitter-ზე, იმიტომ რომ გუშინეს თვითონ FF იყო ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი trending tweet-ი, რომელსაც უამრავ შეკითხვას აყოლებდნენ მომხმარებლები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ გაეშვა სერვისი, რატომ ვერ ახერხებდნენ, რამდენიმე ბანკს უწევდათ თელ დღის განმავლობაში Twitter-ზე პასუხის გაცემა, ნუ საბოლოოდ ყველაფერი ინფორმაცია ყოველ შემთხვევაში ცნობილია, თუმცა მომხმარებელი არ მგონი ამით ძალიან ბედნიერი იყოს.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს გახლავთ დავით გონზოჩიხლაძე, რომელმაც ინტერნეტ ტექნოლოგიური სიახლეები წარმოგვიდგინა. 9 საათი და 30 წუთი შესრულდება ძალიან მალე საქართველოში. ნინო გელაშვილი ბრუნდება მიკროფონთან. ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის კიდევ ერთხელ.
ხუთამდე გაიზარდა მსხვერპლის რაოდენობა, რომელიც მოყვა გლდანის მეექვსე მიკრორაიონში. აფეთქება საცხოვრებელ კორპუსში მოხდა. ეს აფეთქება გამოძიება არის დაწყებული, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 პრიმა მუხლით, რაც ობიექტზე უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს. ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენკო გუშინ ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში იმყოფებოდა, სადაც გლდანში აფეთქების შედეგად დაშავებული ორი ადამიანი მოინახულა. სერგენკოს ინფორმაციით ორივე გოგოს მდგომარეობა კრიტიკულია. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის მორიგი შეხვედრა გაიმართება დღეს პრაღაში. გუშინ საქართველოს პრეზიდენტი ტელეფონით ესაუბრა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტს დონალდ ტუსკს. სინანული გამოუთქვა საქართველოში დაგეგმილი ვიზიტის გადადების გამო, თუმცა ამავე დროს გამოთქვა მზადყოფნა ახლო მომავალში ეწვიოს საქართველოს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა შეერთებული შტატების საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი რიჩარდ ნორლანდი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის განმტკიცებაში შეტანილი წვლილისთვის ოქროს საწმისის ორდენზე წარადგინა. მთავრობის მეთაურმა მადლობა გადაუხადა რიჩარდ ნორლანდს საქართველოში გაწეული საქმიანობისთვის. ინფორმაცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრეს სამსახური აფცელებს. უცხოეთს გეტყვით, შეერთებული შტატები დღეს წარუდგენს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის პროექტს, რომელშიც აისახება ირანთან მიღწეული შეთანხმების დეტალები. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის გამოკვლევის თანახმად, საბერძნეთს სჭირდება გაცილებით მეტი ფინანსური დახმარება, ვიდრე ევროპის ლიდერებმა განსაზღვრეს. რუსეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით რუსეთის ხელისუფლებას შეუძლია უგულებელ იყოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ვერდიქტები, თუ კი ისინი რუსეთის კონსტიტუციის შეუსაბამოდ ჩაითვლება.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები. მოდით კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ, როგორ ამინსკს პირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. ამინდის პროგნოზს მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს. როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 25 გრადუსამდე დათბება, ბორჯომში ტემპერატურა 26 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 27, ანაკლიაში კი 28 გრადუსია გამოცხადებული. 27 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში, სინოპტიკოსთა თქმით ქუთაისში 28 გრადუსამდე დათბება, გორში 29, ახალციხეში კი 25 გრადუსია ნავარაუდევი. ვებგვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყრდნობით, დღეს თელავში 31, მესტიაში 21, ფოთში კი 26 გრადუსი იქნება. რუსთავსა და თბილისში მოსალოდნელია 30 გრადუსი. ამინდის პროგნოზი გაგვაცნო მარიამ ცინდელიანმა და ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში. სპორტული სიახლეებით კიდევ ერთხელ მოგესალმები, ოთო.
დილამშვიდობის საქართველოს ჩემპიონმა საფეხბურთო კლუბმა დილამ უეფას ჩემპიონთა ლიგის სადებიუტო შეხვედრა წარუმატებლად დაასრულა გუშინგორელების საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ მატჩში ბელგრადის პარტიზანთან სტუმრად მინიმალური ანგარიშით დამარცხდნენ უჩასოსიაშვილის გაწვრთნილი გუნდი მთელი შეხვედრის განმავლობაში თავს იცავდა და არაერთი რეალური საფრთხის მიუხედავად კარი 83 წუთამდე მშრალად შეინახა მაგრამ მაინც ვეღარ გაძლო გამარჯვების მომტანი გოლი სტეფან ბაბოვიჩმა საჯარიმო დარტყმით გაიტანა ამ ეპიზოდს წინ გუგა ფალავანდიშვილის მიერ საჯარიმო ხაზის წინ წესების დარღვევა უძღოდა ქართულმა ფეხბურთელმა საჯისგან მეორე ყვითელი ბარათი მიიღო და სტუმრები მოედანზე 10 კაციანი შემადგენლობით დარჩნენ ამრიგად 2015-2016 წლების ევროტურნირებზე საქართველოს 4-ვე კლუბმა მოასწრო წითელი ბარათის მიღება მიუხედავად იმისა რომ სეზონი მხოლოდ ახლა დაიწყო და ჩვენი სამი კლუბი ევროპა ლიგას საწყისი ეტაპიდანვე გამოეთიშა დილასა და პარტიზანის საპასუხო შეხვედრა კი 21 ივლისს გაიმართება გორში. თბილისში კი გუშინ ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მასპინძელი ორი დარბაზი გაიხსნა ვერის საკალათბურთო დარბაზსა და შოთა ჩოჩიშვილის სახელობის ძიუდოს აკადემიაში სარემონტო სამუშაოები ახლახან დასრულდა და თბილისი 2015 საორგანიზაციო კომიტეტის ხელმძღვანელმა ალექსი ახლედიანმა განახლებული არენები საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილთან, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრ ტარიელ ხეჩიკაშვილთან და თბილისის მერ დავით ნარმანიასთან ერთად გახსნა. შეგახსენებთ, თბილისი ოლიმპიურ ფესტივალს 26 ივლისიდან 2 აგვისტომდე უმასპინძლებს და მედლები სპორტის 9 სახეობაში გათამაშდება. საქართველოს 18 წლამდე კალათბურთელთა ნაკრებმა კი გუშინ ვაკეში მდებარე საკალათბურთო აკადემიაში უკრაინელ თანატოლებთან სპარინგ მატჩი ჩაატარა და დაძაბულ ბრძოლაში ში დამარცხდა თამაში მასპინძელთა უპირატესობით დაიწყო ქართველმა ჭაბუკებმა პირველი მეოთხედი 17 ქულით მოიგეს შესვენებაზე კი 6 ქულიანი უპირატესობით გავიდნენ მესამე მეოთხედის შემდეგაც წინ იყო საქართველოს ნაკრები მაგრამ დასკვნით პერიოდში ძალა აღარ ეყოთ კალათბურთელებს და საბოლოოდ თამაში 13 ქულით წააგეს 63-76 ქართველი და უკრაინელი 18 წლამდელები დღეს ისევ დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს შეხვედრა საკალათბურთო აკადემიაში პირველ საათზე დაიწყება საფრანგეთში კი ტაეკვონდოში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე ჭაბუკთა შორის საქართველოს ნაკრების წევრმა ზურაბ კინწურაშვილმა ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა ევროპირველობაში მონაწილეობა სულ 38 ქვეყნის ნაკრებმა მიიღო საქართველოს ნაკრები ტურნირზე 5 სპორტსმენით იყო წარმოდგენილი ჭაბუკ ტაეკვონდოის და სეზონის უმთავრესი შეჯიბრება მსოფლიოს ჩემპიონატი კი აგვისტოში სამხრეთ კორეაში გაიმართება
დიდი მადლობა ოთო ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა 9 საათი და 36 წუთი შესრულდა საქართველოში და განაგზობთ ჩვენს გადაცემას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატებმა გუშინ მარნეულის მუნიციპალიტეტში ეთნიკური უმცირესობების ფორუმის მეორე რეგიონალური შეხვედრა გამართა რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის მნიშვნელობა საქართველოსთვის და ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის საკითხების განხილვას დაეთმო. პროექტის მთავარი მიზანია საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობის ინფორმირებულობა, ჩართულობა, ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიცაა საქართველოსა და ევროკავშირის თანამშრომლობის პერსპექტივები, აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკის ფარგლებში უმცირესობათა უფლებების როლი და ასე შემდეგ. აი სწორედ აი ამ საკითხებზე უფრო მეტს ჩვენს ეთერში საუბრებს ეთნიკური უმცირესობების ფორუმის კოორდინატორი ნინო ისაკაძე. მოგესალმებით ნინო, დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის. თავდაპირველად უფრო მეტი მინდა გკითხოთ აი ამ პროგრამის ფორუმის მიზანზე და მისიაზე რამდენი ხანია რაც ეს პროგრამა პროექტი ხორციელდება და საინტერესოა რა შეიცვალა აი ამ თვეების პერიოდში როდესაც თქვენ დაიწყეთ თქვენ აი ამ პროგრამაზე მუშაობა და ახლა უკვე გარკვეულად ალბათ უკვე დასრულებულ პროდუქტს ხედავთ ჩვენ გისმენთ
მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისათვის და საკითხით დაინტერესებისათვის. პრინციპში რეგიონებში საკმაოდ მაღალი დაინტერესება გამოიწვია ეთნიკური უმცირესობების ფორუმის ჩატარებამ. მოგახსენებთ, რომ პროექტი დაფინანსებულია ეთნოსთა შორის თანამშრომლობისა და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის მცირე საგრანტო კონკურსის ფარგლებში და დიდ მადლობას მოუხდია ასევე დონორ ორგანიზაციას აღნიშნული შესაძლებლობის მოცემისათვის, რომ ახალგაზრდა ადვოკატებს მოგვეცა შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ ჩაბსულიყავით ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ რეგიონებში და განგახორციელებინა პროექტი, რომელიც თაც საშუალება გვაძლევა, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს ევროპულ არჩევანზე, ასევე აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაზე. პროექტის მთავარი მიზანი იყო ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის მეტი ინფორმაციის მიწოდება თვითონ აღმოსავლეთ პროგრამის სიკეთეებზე, თუ რას გულისხმობს ეს პროგრამა. ვინაიდან ახალგაზრდა ადვოკატებს ასევე აღნიშნავ, რომ შარშან ჰქონდა განხორციელებული პროექტი ერთად ევროპული არჩევანისათვის, ასევე სამცხე-ჯავახეთის და ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტებში, და მაშინაც საკმაოდ მაღალი იყო დაინტერესება, თუმცა მაშინ კონტინგენტი, ასე ვთქვათ, სამიზნე ჯგუფი იყო სკოლის მოსწავლეები, მე-12 კლასის დამთავრებული კლასის მოსწავლეები, და მათი დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ, ევროპისადმი, ჩვენ მაშინ გავავრცელეთ ასევე ჟურნალი, გაზეთი, რომელიც დაიგდა მოსახლეობაში, თუმცა მოსახლეობის უმრავლესობა მაგალითად არ იცოდა ქართული დონეზე, რომ ბოლომდე გაეგოთ რა ეწერა იმაში. შესაბამისად, აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, ეთნიკური უმცირესობების ფორუმის ფარგლებში გამოცემული გზამკვლევი არის როგორც ქართული, ასევე რუსულენოვანი. ანუ იმისათვის, რომ ჩვენ თავი მიზანი, ასე ვთქვათ, იყო მათთვის ინფორმაციის მიწოდება ბოლომდე. და ასევე ეთნიკური უმცირესობების ფორუმი განსაკუთრებულ შესაძლებლობას აძლევდა მათ, რომ ქონოდათ უშუალო კომუნიკაცია საჯარო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ფორუმს დაესწრო მარნეულში, როგორც მოგახსენებათ, იუსტიციის მინისტრი ქალბატონი თეაწულუკიანი, ასევე ევროპულ და ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში
ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ბატონი არჩილ ყარაულაშვილი, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი ქალბატონი ელენე კოცაცა, და მათ ჩვენთან ერთად მაქსიმალურად ეცადნენ, ასე ვთქვათ, რომ მიგვეწოდებინა სრულყოფილი ინფორმაცია, თუ რა სარგებელს მოიტანს კონკრეტულად ევროპაში ინტეგრაცია, ასე ვთქვათ, და რა საფეხურები უნდა გაიაროს ქვეყანამ იმისათვის, რომ მოხდეს საბოლოო ინტეგრაცია ევროპაში. თუმცა მთავარი ესეთი, ასე ვთქვათ, სკეპტიკური დამოკიდებულება, რაც მოდიოდა სახლეობისადმი, ყველა თითოეული მათგანი ფიქრობს იმაზე, რომ გასაგებია ევროპა, კარგი არის ევროპა, ამაზე ვთქვათ, არ ყოფილა ისეთი დამოკიდებულება, რომ ჩვენ არ გვინდა ევროპა, გვინდა ევროზონა.
აი, საინტერესოა სწორედ ეს, აი, როგორი დამოკიდებულება იკვეთება მეტწილად, ანუ თქვენ რამდენიმე თვე არის ფაქტიურად გიწევთ ამ ადამიანებთან ურთიერთობა, თქვათ, აი, როგორი იყო თავდაპირველად, ახსენეთ თქვენ, რომ გასულ წელსაც ჰქონდათ სწორედ ამ ტიპის პროექტი, ხო? როგორი იყო აი მათი ურთიერთობა აი ამ პროგრამების პროექტების დასაწყისში და თუ შეიცვალა რაიმე დამოკიდებულებები ამ მიმართულებით?
დიახ, გასულ წელს მოგეხსენებათ, რომ მხოლოდ ჩვენ როცა თქონდა პროექტი განხორციელებული, ხელი მოწერილი არ ქონდა საცხოვრებელ ხელშეკრულებას, მხოლოდ იყო პარაფირება მისი მომხდარი, და დამოკიდებულება იყო უფრო სკეპტიკური, ვიდრე დღეს. მაშინ უფრო ვერაღი ქვავდნენ კონკრეტულად, თუ რა სარგებლის მომტანი იყო საცხოვრებელ ხელშეკრულება და ევროპასთან ინტეგრაცია, თუმცა დღეს როცა უკვე კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგა მიმართულებით და გარკვეულწილად მაგალითად 2014 წელს ეროვნული სამოქმედო გეგმა სამინისტროებმა შეასრულეს და ამის შესახებაც მონიტორინგი განხორციელა ახალგაზრდა ადვოკატებმა და ამის შესახებაც მიეწოდა ინფორმაცია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს, ისინი გარკვეულწილად ხედავენ, რომ ევროპა, მარტო ევროპაში ინტეგრაცია, ესე ცალკეაღებული კი არ არის როგორც რაღაცა ისეთი თემა თეორიული, ასე ვთქვათ, არამედ პრაქტიკაში და ცხოვრებაში ხედავენ რეალურ სიკეთეებს, რომელსაც იღებენ ისინი აი ამ ასოცირების ხელშეკრულების იმპლემენტაციის პროცესში. შესაბამისად, დამოკიდებულება უფრო შეცვლილი არის დადებითად, მინდა აღნიშნო, თუმცა მაინც რჩება გარკვეული საკითხები, როგორიც არის თვითონ მოსახლეობა საინტერესებს უშუალოდ ისინი როგორ იქნება
მათ როგორ
შეეხებათ ეს. ამის შესახებ, რა თქმა უნდა, სამინისტროების წარმომადგენლებმა მათ ამომწურავი პასუხები გაცეს, თუ კონკრეტულად რა სიკეთეებს მიიღებდნენ ისინი, და ისაუბრეს კონკრეტულ რეფორმებზე, მართლმსაჯულების რეფორმაზე, ასევე პროკურატურის რეფორმაზე. ქალბატონმა თეა მისაუბრა ამის შესახებ დაწვრილებით. მოსახლეობისგან ასევე წამოვიდა დაინტერესება მიწის პრობლემებზე და ძირითადად ასევე აქცენტი გაკეთდა იმის შესახებ, თუ ევროპაში ინტეგრაცია ჩვენ როგორ დაგვეხმარება ტერიტორიების დაბრუნებაში. საკმაოდ ძალიან მომზადებულები დაგხვდნენ, ესე ვთქვათ, წარმომადგენლები მოსახლეობის, და დაინტერესებულები იყვნენ ძალიან ბევრი სხვადასხვა საკითხით.
აი, ფორმატზე მინდა გკითხოთ, ფორუმი ასე ეწოდება, ხო, აი ამ შეხვედრას? ეს არის ერთდღიანი შეხვედრა, რაღაცა მომზადების ფონზე შექმნილი ერთდღიანი შეხვედრა, თუ აი როგორ მიმდინარეობდა ამ ადამიანებთან მუშაობა? თქვენ თქვით, რომ საკმაოდ მომზადებულები დაგხვდნენ ისინიო. ანუ ქონდათ მათ, თქვათ, წინა პერიოდში რაღაცა თქვა შეხვედრები იგივე თქვენთან, ანუ რა ვიცი სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომლებიც ესე ეტაპობრივად აწვდიდნენ მათ რაიმე ინფორმაციას და უკვე გუშინ ფაქტურად ამ ფორუმზე გაისმა ალბათ ხო არაერთი შეკითხვა.
ერთ პროექტის ფარგლებში შეხვედრა ფორუმი იყო ერთდღიანი თვითონ, თუმცა მანამდე ჩვენ ორგანიზაციას ჰქონდა კომუნიკაცია ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, როგორც ადგილობრივ თვითმართველობის წარმომადგენლებთან, ადგილობრივ რესურს ცენტრებთან და ყველა თავის მხრივ ასე ვთქვათ ავრცელებდა ინფორმაციას ფორუმის ჩატარების შესახებ და იმ საკითხების შესახებ, რაც უნდა ყოფილიყო ფორუმის ფარგლებში საუბარი. ასევე მათ დაურიგდათ ეთნიკური უმცირესობების ფორუმის სპეციალური გზამკვლევი, რომელიც ასე რომელშიც ასევე ყველანაირი ინფორმაცია არის ევროკავშირის დაარსებიდან ასე ვთქვათ დღემდე, საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებზე.
საკმაოდ საინტერესო ამომწურავი ინფორმაცია არის
აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის შესახებ, მისი საქმიანობის შესახებ, ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ, ასევე ღმადა ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრების ცენტრის შესახებ, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ასოცირების ხელშეკრულების და აი ეს ყველაფერი ინფორმაცია მათ ასე ვთქვათ მიეწოდათ და მოდიოდა უკვე შემავსებელი კითხვები ასე ვთქვათ, რაც უფრო აინტერესებდათ და კონკრეტული პასუხები ჭირდებოდათ. ფორუმის წერტ იმით იყო ასე ვთქვათ განსაკუთრებული სხვა დანარჩენი შეხვედრებისაგან, რომ მათ შესაძლებლობა ქონდათ უშუალოდ პირველი პირებისაგან
მოესმინათ
ინფორმაცია.
აუცილებლად გავაგრძელებთ ჩვენ ამ თემაზე საუბარს, უბრალოდ ერთი წუთით უნდა შევწყვიტოთ ახლა. ლაპარაკი ნინო გელაშვილი შემოგვიერთდა სტუდიაში. ახალ ამბებს წარმოგიდგენს ის სულ ერთი წუთის მანძილზე და შემდეგ კვლავაც დავბრუნდებით სტუმართან ერთად ეთერში.
შეერთებული შტატები გარეს უშრობის საბჭოს დღეს წარუდგენს რეზოლუციის პროექტს, რომელშიც აისახება ირანთან მიღწეული შეთანხმების დეტალები. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის გამოკვლევის თანახმად საბერძნეთს სჭირდება გაცილებით მეტი ფინანსური დახმარება, ვიდრე ევროპის ლიდერებმა განსაზღვრეს. თბილისში გლდანის მეექვსე მიკრორაიონში საცხოვრებელი კორპუსის აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 5-მდე გაიზარდა. კრიტიკულია დაშავებული ორი გოგოს მდგომარეობა, ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ განაცხადა ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში მისვლის შემდეგ. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინის მორიგი შეხვედრა გაიმართება დღეს პრაღაში. ფოთში დღეს იხსნება რიგით პირველი რეგიონული თეატრების საერთაშორისო ფესტივალი. ფესტივალი 25 ივლისამდე გასტანს.
მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახლდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და ვბრუნდებით ჩვენ სტუდიაში სტუმართან ერთად. შეგახსენებთ ჩვენ სასაუბრო თემას ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატებმა გუშინ მარნეულის მუნიციპალიტეტში ეთნიკური უმცირესობების ფორუმის მეორე რეგიონალური შეხვედრა გამართა, რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის მნიშვნელობას, საქართველოსთვის და ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის საკითხების განხილვას დაეთმო. სწორედ აი ამ პროექტის მიზნებზე, მისიაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ეს გახლავთ ეთნიკური უმცირესობების ფორუმის კოორდინატორი ნინო ისაკაძე. მსმენელი გყავს თუ არ მეშლება ეთერში, როგორც გოჩა მანიშნებს, მოდით ჩავრთოთ მსმენელი, რომ არ ვალოდინოთ დიდხანს და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ. ესეთი შეკითხვა მაქვს მე ქალბატონ ნინოსთან. თუ უჩდებათ ეგეთი კითხვა, როდესაც მიდიხართ აღმოსავლეთ საქართველოში, რომ ხელისუფლებამ, რომელიც ხელი მოაწერა ევროკავშირში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით და ასოცირების ხელშეკრულებაზე ცხელი გვაქვს მოწერილი, რატომ ხდება ისე, რომ ყველაფერზე იმაზე აწერს ხელს, რაც თვითონაც ის კარგია, მაგრამ თვითონ არაფრით არ განსხვავდება იმ აზიატი, როგორც იტყვიან, დიქტატორებისაგან და აზიატი მომხვეჭელობისაგან, რომლებიც არიან მოკაცლებული სახელმწიფოში და მოსახლეობასა და ამ მრჩეველსა და ხელისუფლებას შორის სოციალურ საბიუჯეტო მინიმუმსა და მათ ხელფასებთან მიმართში არის უფსკრული, რაც ევროპაში არ ხდება. ისინი მიგვიღწვიან იქითგან, მიგვითითებენ იქ, რომ კარგია, მაგრამ აი ჩვენდა სამწუხაროდ, როგორც ქრისტე იზახის სახარებაში, ვაი მათ, ვინ საკურთხევლის კართან დგანანო და არ თვითონ შედიანო,
და არც კიდე ხალხს უშვებინო. თუ ხდებიან იმას, ან თუ გისვამ ნეგერ კითხოს, თუ კარგია, რატომ არ იქცევიან ისინი კარგად? ან როდის მოხდება ის, რომ მათი გონება გაიხსნება და ეწვიან? კი, თქვენ თუ გაქვთ 150 ლარი სამინიმუმო საბიუჯეტო, ჩვენი ხელფასი არ უნდა იყოს 1500 ლარზე მეტი. შეიძლება არსებობდეს პრემიას მაგდენივე იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფოში რაღაცას აკეთებდა წინსლა გვაქვს, მაგრამ არა ისე, რომ აი რაღაცამდენი მაქვს ხელფასი 1500-მდე, ესე იგი ავტომატურად ყოველთვიურად დაივიღო 1500 ლარი კიდევ ის პრემია.
დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს შეკითხვისათვის. გუშინ ამ ფორუმს ესწრებოდნენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებიც და არ ვიცი თუ უჩდებათ მსგავსი ტიპის შეკითხვები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს, ალბათ კონდეთ შესაძლებლობა და ესოთ ეს კითხვები, არ ვიცი.
მართალია გუშინ დალი ფორუმის ფარგლებში არ ყოფილა მსგავსი შეკითხვა, თუმცა რადგან ადამიანი დაინტერესდა, უპასუხებ მას, რომ ხელისუფლება სწორედ იმაზე მუშაობს, რომ ეს ხელფასები გაიზარდოს, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის და ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელების შემთხვევაში. სწორედ ეს მოხდება, რომ ეკონომიკური მდგრადობა, ასე ვთქვათ, ქვეყნის გაიზრდება, უფრო დასტაბილურდება და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრების სივრცეც შესაძლებლობას მიცემს ბიზნესის წარმომადგენლებს, რომ მათ გაიტანონ ან ასე ვთქვათ, მოახდინონ ექსპორტი თავიანთი საქონლის ევროპაში, რაც გაზრდის ასე ვთქვათ მათ წარმოებას და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში შეუწყობს ხელს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას, დასტაბილურებას, დასაქმების ასე ვთქვათ უფრო გაზრდას და ამ მიმართულებით მოხდება ეს ცვლილებები. თუმცა ის, რომ მაღალი აქვს ასე ვთქვათ ხელფასები ჩვენი მსმენელის აზრით ხელისუფლებას, ანუ ვერ დავეთანხმებოდი ამაში მიმართულებით, რომ ევროპაშიც არანაკლებ არის წარმომადგენლებს საჯარო უცხოების ხელფასები და ასე ვთქვათ საკმაოდ მაღალი აქვთ ეს, იმისათვის არის საჭირო, რომ არ მოხდეს კორუფცია და მათ შეესრულონ თავიანთი საქმე, თავიანთი დაკისრებული ვალდებულებები. თუმცა მე მესმის მისი პრეტენზია, ასე ვთქვათ, რადგან ჯერჯერობით ვერ მიიღო ასე ვთქვათ ის სარგებელი ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესებიდან გამომდინარე, თუმცა სწორედ ამაზე იყო გუშინეთ საუბარი ხადათ მოსახლეობასთან საჯარო უცხოების წარმომადგენლებისგან, რომ ევროინტეგრაციის პროცესი არ არის მხოლოდ ხელისუფლების ასე ვთქვათ კისერზე, ეს ყველაფერი ერთად უნდა გააკეთდეს როგორც ხელისუფლების ასევე თითოეული მოქალაქის ჩართულობით და თითოეულმა მოქალაქემ უნდა იგრძნოს ეს პროცესი და ჩაერთოს მასში. სწორედ ერთობლივი ძალებით მოხდება ეს ყველაფერი და ხელისუფლება მაქსიმალურად ცდილობს ყოველ შემთხვევაში, რომ გარკვეული ნაბიჯები გადადგას ამ მიმართულებით.
თქვენ როგორ შეაფასებდით საინტერესო არის მდგომარეობას, იგივე თქვათ მარნეულში პირადად გქონდათ შესაძლებლობა რაღაც რა გარკვეული დროის მანძილზე შეხვედროდით ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს, აი ცხოვრების დონე, იგივე თქვათ არ ვიცი სხვადასხვა პრობლემები სულ გვესმის, ჩვენ ძალიან ხშირად საუბრობთ როგორც მედიაში იმის თაობაზე, თქვათ იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციები საუბრობენ იმის თაობაზე, რომ ინტეგრირება იგივე უბრალოდ დანარჩენ ქალაქებთან ხო არის საკმაოდ გართულებული აი ამ ადამიანებისა, რომ აღარაფერი ვთქვათ იგივე იმ საკითხებზე, რაზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ ევროპასთან ინტეგრირების საკითხებზე და ასე შემდეგ. როგორ შეაფასებდით აი არსებულ მდგომარეობას, იგივე ვთქვათ განათლების პრობლემები, ჯანდაცვის პრობლემები, თქვენ ახსენეთ, რომ თქვენ ვთქვათ წინა თვეებში დაურიგეთ მათ გარკვეული ინფორმაცია, თუმცა ეს იყო ქართულ ენაზე და ისინი ამას ვერ გაეცნენ, ხო? რასაკეთებს მაგალითად ხელისუფლება ამისათვის, რომ მაქსიმალურად იყვნენ ეს ადამიანები აი ამ პროცესში ჩართულები, მხოლოდ ერთი ფორუმის ფარგლებში რომ არ შემოიფარგლებოდეს ეს ყველაფერი, ხო? ანუ რა კეთდება რეალურად იმისათვის, რომ ამ ადამიანებამდე მართლა მივიდეს, თქვათ, ხელისუფლების და დანარჩენი ქვეყნის ხმა და ასევე მათი ხმა მივიდეს ხელისუფლებამდე?
კი, ბატონო, მოგახსენებთ, ასე პროექტის ფარგლებში ჩვენ გამოვითხოვეთ ინფორმაცია და სრული ინფორმაცია მივაწოდეთ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს, თუ როგორი იყო მათი ჩართულობა არჩევნებს და 2012-13-14 წლის არჩევნებს და მოგახსენებთ, რომ ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ცენტრალური საარჩევნო კომისია აბსოლუტურად ყველაფერს თარგმნის მათ ენებს და როგორც ბიულეტენებს, ასევე საარჩევნო პროგრამებს და მათ ასე ვთქვათ სრული ინფორმაცია აქვს და მათი ჩართულობაც საკმაოდ მაღალი არის პრინციპში ამ არჩევითი დემოკრატიის პროცესში და ამაზე იყო საუბარი, რომ გაზრდილი არის მათი ჩართულობა წინაარჩენებთან შედარებით, უფრო მომეტებული არის და ამის შესახებ მადლობაც გადაუხადა იქ წარმოდგენილმა სტუმრებმა მათ, რომ ისინი საკმაოდ მაღალ დაინტერესებას გამოთქვამენ ამ პროცესების მიმართ. გარდა ამისა, ხელისუფლებას ამ შემთხვევაში, რომ ფორუმზე წარმოდგენილი იყო იუსტიციის სამინისტროსთან მათ აქვთ შესაბამისი პროექტები ეთნიკური უმცირესობების წარმოადგენლებში ქართული ენის, როგორც სახელმწიფო ენის უფრო პოპულარიზაციის კუთხით, მაგალითად ქალბატონი თეა თავად შეკრებს დაახლოებით 15 წარჩინებულ მოსწავლეს ეთნიკური უმცირესობების წარმოადგენლებს და მათთან თვითონ თავად გაუძღვება, ესე ვთქვათ, სვანეთის რეგიონის დასათვალიერებლად ერთ-ერთი ასეთი პროექტი იყო ეს და ასევე შეთავაზა თვითონ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდათა მსგავსი პროექტი და ანუ ყველაფერი ხდება იმისათვის, რომ მოხდეს მათი უფრო მეტი ჩართულობა. თუმცა გარკვეული პრობლემები, რა თქმა უნდა, მათ სპეციფიკური პრობლემები აქვთ, მაგალითად ისეთი, როგორიც არის ადრეულ ასაკში ქორწინება, თუმცა ამის შესახებ იყო საუბარი ასევე მოგახსენებათ, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული და გამკაცრდება ამ მიმართულებითაც უფრო სასჯელები.
ნინო, თქვენ საუბრობდით ალიანსის შესახებ, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შექმნეს სწორედ აი ამ საკითხების უფრო მეტად გასაცნობად, ალბათ, ხომ? ეთნიკური უმცირესობებისათვის თუ შეიძლება რომ გითხრათ, ანუ რას ნიშნავს ეს ალიანსი, რისკი რა იქნება ამ ალიანსის მიზანი, რაზე იმუშავებს ეს ალიანსი?
ანუ ახალგაზრდა ადვოკატების ინიციატივით 2015 წლის აპრილში დაფუძნდა არასამთავრობო ორგანიზაციების ალიანსი, რომელიც იმუშავებს ასოციირების ხელშეკრულების იმპლემენტაციის პროცესის მონიტორინგზე, ესე ვთქვათ. თავის მხრივ ორგანიზაცია 2015 წლის დასაწყისში განახორციელა მონიტორინგი საქართველოს მთავრობის მიერ 2014 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის თაობაზე. ჩვენ გამოვითხოვეთ ინფორმაცია 19-ე სამინისტროდან და მოახდინეთ მისი ანალიზი, ესე ვთქვათ, და შეფასება თუ როგორ მიმდინარეობდა იმპლემენტაციის პროცესი 2014 წელს. რაც შეეხება ახლა უკვე ალიანსის ფარგლებში სხვა არასამთავრობო ახალგაზრდული ორგანიზაციები არიან გაწევრიანებული, როგორც ეკონომიკური კუთხით, ასევე სამართლის კუთხით და ერთობლივი ძალებით მოხდება იმის მონიტორინგი, თუ როგორ ფუნქციონირდება, ესე ვთქვათ, როგორ მიდის ასოციირების ხელშეკრულების იმპლემენტაცია საქართველოს მთავრობის მხრიდან და ასევე განხორციელდება ერთობლივი პროექტები, იგივე სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების კუთხით და უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდების კუთხით, რადგან მთავარი პრობლემა რეალურად ქვეყანაში არის ის, რომ გასაგებია ხალხის, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის უმრავლესობა შეთანხმებული არის ევროპულ არჩევანზე, თუმცა ბოლომდე არ ესმით ის, თუ რა სიკეთეები და რა სარგებელი შეიძლება მოიტანოს ევროპულმა არჩევანმა ქვეყნისათვის.
აუცილებლად მინდა კითხოთ, ბოლოსკენ გავდივართ, ჩვენი გადაცემის ბოლოსკენ, ასაკობრივ ჯგუფებზეც, რომლებიც ვთქვათ, გუშინ აი ამ ფორუმს ესწრებოდნენ, რა ასაკის ადამიანები ესწრებოდნენ დაახლოებით და აი თქვენი დაკვირვებით, რომელი ასაკი უფრო გამოთქვამს უფრო მეტ ინტერესს, სწორედ იგივე ევროპასთან ინტეგრაციის თვალსაზრისით, იგივე თუნდაც ვთქვათ, ქართული ენის შესწავლის თვალსაზრისით?
და ბატონო, ფორუმს ესწრებოდა 150 ადამიანზე მეტი და იყო წარმოდგენილი აბსოლუტურად ყველა ასაკობრივი ჯგუფი, ვინაიდან ჩვენ კომუნიკაცია როგორც თავში აღნიშნა, ქონდა როგორც რესურს ცენტრთან, რადგან მათ სკოლებისთვის მიეწოდებინათ ინფორმაცია, ასევე თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან და მინდა აღნიშნა, რომ დაინტერესება აი ამ ურთიერთობების მიმართ, ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთ პარტნიორების პროგრამასთან დაკავშირებით მოდიოდა როგორც ასევე ახალგაზრდებისაგან ძალიან აქტიურად, ასე ვთქვათ, მაგრამ თუმცა მარტო ახალგაზრდები არ ყოფილან ის ხალხი, ვინც დაინტერესებს ინტერესთა, ვინაც დასვა შეკითხვები, ვინც გამოხატა, ასე ვთქვათ, თავიანთი კმაყოფილება, რომ მიმართულებით გადაიდგა კონკრეტული ნაბიჯები და მათ შეეხოთ ეს კონკრეტული ნაბიჯები, დაინტერესება მოდიოდა ასევე ჩვეულებრივი შუახნის ადამიანების მხრიდან. შესაბამისად აღნიშნავ, რომ ამ მიმართულებით ესე გამოკვეთილი არ არის, თუმცა ახალგაზრდები მაინც ძალიან ჩართულები არიან ამ პროცესების მიმართ და აქვთ უფრო მეტი ინფორმაცია, ვიდრე აქვთ შუახნის ადამიანებს.
მათ ალბათ ქართული ენაც უფრო უკეთიცია.
მათ ქართული ენაც უკეთიცია. ანუ თუმცა კომუნიკაცია ფორუმის ფარგლებში რუსულ ენაზეც ჰქონდა ადგილობრივი ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან, რადგან ზოგმა მათგანმა არ იცის ქართული ენა სათანადოდ, თუმცა ახალგაზრდებში არის ტენდენცია, რომ ესე ვთქვათ, ისწავლონ ქართული ენა, ვინაიდან სწორედ მათი ჩართულობის მხრივ, იგივე მუნიციპალიტეტებში და ადგილობრივ თვითმმართველობებში მუშაობის კუთხით აუცილებელი არის სახელმწიფო ენა იცოდნენ. შესაბამისად,
მამის ძალებით ისინი იმედია უფრო მეტს გააკეთებს ხელისუფლება სწორედ აი ამ მიმართულებით, რაც ისინი იყვნენ უფრო მეტად ინტეგრირებული დანარჩენ ქვეყანასთან.
სწორედ ეს არის.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო ისაკაძე, ჩვენ საუბრობდით ფორუმის შესახებ, რომელიც გუშინ მარნეულში გაიმართა და ეს ფორუმი ეცნობოდა ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრირებას, ასე ვთქვათ, დანარჩენ ქვეყანასთან და ევროპასთან ინტეგრირების საკითხებს და ინტერესებს. ნინო გელაშვილს დავუთმობ ახლა მე მიკროფონს, პრესას გადაავლებს ის თვალს.
რეზონანსი დაიწყებ ირანი მსოფლიო ეკონომიკაში ბრუნდება ისტორიული შეთანხმებით, საქართველოს იხეირებს, ამსათაური წაიკითხავ სტატიას. რეზონანსში ამავე გაზეთში კიდევ ერთი საერთაშორისო ამბავი შუქდება საბერძნეთის ამბავი ციპრასმა. რეფორმები დათმო ევროკრედიტორებმა, 86 მილიარდი საბერძნეთი ევროზონაში დარჩება თუ პარლამენტმა შეთანხმება არ დაბლოკა. ამავე გაზეთში რეზონანსში დღეს წაიკითხავთ ინტერვიუს ბუნდესტაგის დეპუტატ, გერმანიის ბუნდესტაგის დეპუტატ გერნოტ ერლერთან, რომელიც ამბობს საქართველომ არ უნდა დააკნინოს ასოცირების მნიშვნელობა და არ უნდა ჩაიციკლოს ევროკავშირის წევრობაზე, როგორც იტყვიან. მეორე ნაბიჯი პირველის წინ არ უნდა გადავდგათ. გერმანია ისევე როგორც ევროკავშირის ყველა სხვა ქვეყანა მზად არის, რომ დაუჭიროს მხარი საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებისა და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების განხორციელებაში, ეუბნება ბუნდესტაგის დეპუტატი რეზონანს. გაზეთი ახალი თაობა ნაკვეყნებს ინტერვიუს საგარეო საქმეთა ყოფილ მინისტრ მაია ფანჯიკიძესთან, თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთ ლიდერთან. ის ლაპარაკობს ოკუპაციის ხაზის გადმოწევაზე. სამწუხაროდ ეს ხდებოდა, ხდება და მოხდება კიდევ, მაგრამ ყოველთვის, როდესაც ასეთი რამ ხდებოდა, საქართველოს ხელისუფლებას ძალიან მძაფრი რეაქცია ჰქონდა. იგი ახერხებდა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერის კონსოლიდაციასო. გაზეთი ვერსია აქვეყნებს ინტერვიუს აკაკი ბობოხიძესთან, ოპოზიციონერ დეპუტატთან. იმედი მაქვს ქართულ პოლიტიკურ ძალებს იმის გონიერება ეყოფოთ შემოდგომიდან ხელისუფლებას, ჯოჯოხეთი მოუწყონო, ეუბნება აკაკი ბობოხიძე ვერსიას. და გაზეთი ბათუმელები გამოვიდა დღეს, სტადიონის პროექტის ავტორი ანტიკორუფციული სამსახურის ზეწოლაზე ლაპარაკობს, წერს გაზეთი ბათუმელები.
დიდი მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილმა გადაავლო პრესას თვალი, მან გაგვაცნო დღეს ახალი ამბებიც. მე შეგახსენებთ, რომ 2 საათის მანძილზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან კი გახლდათ გოჩალეჟავა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.